Tišina. Beremo.
Oddaja za ljubitelje vsebin.
V knjigah je skrito veliko več zakladov, kot so jih zakopali roparji na otoku zakladov. Najboljše pa je, da lahko to bogatstvo uživaš sleherni dan svojega življenja.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Nocojšnja oddaja bo predstavila življenje in delo letos žal pokojnega nevropsihiatra Jožeta Felca, ki je bil med drugim tudi pisatelj. Knjiga, ki jo predstavljamo, nosi naslov Živeti življenje, 70 let. Izdala jo je Celjska Mohorjeva družba. Prebiranje začenjamo ob koncu. Odločitev Jožeta Felca za medicino je datirala v gimnazijski čas, ko se je že risal njegov literarni talent. Tedanja ravnateljica gimnazije Jurija Vege v Idriji in slavistka profesorica Božičeva ga je usmerila v študij književnosti. V tem času je nastal njegov prozni prvenec Dobro jutro, svoboda. Med počitniškim delom v psihiatrični bolnišnici se je srečal s skrivnostnimi usodami bolnikov z duševno boleznjo in se brezkompromisno odločil za študij medicine. Kako temeljno je bilo njegovo zanimanje za duševnost in sorodna območja, potrjuje tudi hkratni vpis na oddelek za psihologijo Filozofske fakultete. Omenjeni študij je pozneje zaradi obširnosti obeh programov in študijskih obremenjenosti opustil. Jožef Felc je diplomiral na medicinski fakulteti v Ljubljani 4. junija leta 1967 ter istega leta dobil službo v idrijski bolnišnici. Prva bolezenska znamenja je zaslutil že v gimnaziji. Ob začetku študija pa je izvedel, da je zbolel za težko nevrološko boleznijo. Dvomi in stiska ob soočenju so bili neznosni, zlasti misel na telesno pešanje ter zavedanje, da bo bolezen lahko napredovala do ohromelosti. Že pogled na voziček je bil zanj težak. Odpovedati se komunikaciji s svetom, hoji, potovanjem, to ni bilo lahko. Prilagoditi se je bilo treba številnim oviram in si obenem organizirati pomoč, ki jo bo odslej potreboval sleherni dan. Doktor Miklavčič je spremembe takoj opazil ter mu ponudil sobo kar v bolnišnici. Tako je hodil na delo v bolnišnico le 4 dni, pozneje je celotno delovno obdobje, to je polnih 42 let, doktor Jožef Felc prebival kar v bolnišnici. Sodelavci in bližnji smo sprejemali njegov življenjski slog kot samo po sebi umeven. Večinoma se nismo spraševali, kakšne napore mora vsak dan vložiti v običajna opravila, kot so vstajanje, hranjenje, oblačenje. Vsako jutro nas je pričakal v svoji pisarni za delovno mizo, pripravljen za pogovor, posvet in delo. Izjemna ostrina duha, intelektualna širina, sproščenost in radoživost, ki ni razkrivala nemoči, je sogovornika prepričala v njegovo suverenost. Na obronkih njegove nemoči je gradil izjemen občutek ter občutljivost za drugega. Morda je bila izkušnja lastne bolezni skrivnosten naboj za realizacijo svoje življenjske poti na najbolj pozitiven, etično bogat način izpolnitve lastnih življenjskih pogledov. Med pomembne Felčeve uspehe štejemo, da je ob prihodu v bolnišnico, ko tako rekoč srednjega kadra ni bilo, organiziral interno priznano šolo za srednje medicinske tehnike in jo tudi vodil. V tem času in tudi pozneje je organiziral več 10-urnih seminarjev za srednji in višji kader.
Vrsto let so potekali tedenski edukativni sestanki za zdravnike in psihologe, nekaj let se je vsako jutro sestajal na strokovno-organizacijskih srečanjih z delovnimi terapevti. Bistvene idrijske inovacije na tem področju so vznikale prav na teh sestankih. Njegova paradigma je bila, da naj bolnišnica postane prostor, kjer se ljudje srečujejo, ustvarjajo in preverjajo svojo življenjsko situacijo ter navezujejo stike. Čez veliko let, ko je to zapisal v dnevnik, je ugotavljal, da v nekem smislu kraj postaja institucija. V njem je vse bolj navzoč sindrom odtujenosti, ki v svoji zmaterializiranosti in ukinjanju tradicionalnih vrednot ljudje povzemajo na kapitalistično družbo vezane načine sožitja s seboj in svetom. Zgrožen je bil, ko je spoznal, da človekov mišljenjski vzorec in vse druge vzorce narekujejo izmi, nekakšni veliki bratje, ki so zunaj človeka, se pa z njim hranijo. Tako je v svoji socialni orientaciji doživljal prikrito zlo vsakega od totalitarizmov. V zasledovanju izvirnih človekovih moralnih in materialnih vrednot se je zavzemal na številnih pogajanjih s plačniki in posebej poudaril pomen zdravega socialno-kulturnega razvoja, ki ga ima psihiatrična ustanova v ožjem okolju. To je storil v številnih člankih in na predavanjih. Iz prve paradigme je sledila druga, ki se mu je v isti dnevnik zapisala malo kasneje. Kraj je toliko zdrav, kolikor bolnih, motenih, drugačnih je sposoben sprejeti v svoj ustvarjalni in družabni krog.
Primari dr. Jože Felc je bil kljub predanosti svojemu poklicu ob tem tudi pesnik in pisatelj. Pisal je knjige, mnoge članke in jih tudi objavljal. Omenimo samo nekatere naslove. Sova v krošnji, Cinober, Duša imena, za katero je dobil pisatelj Jože Felc nagrado Prešernove družbe, čeprav se za njo ni sam neposredno potegoval. Iz ocene žirije, ki jo je napisala profesorica doktorica Helga Glušič, navajamo naslednje misli. Roman Duša imena je kronika časa, kraja in rodbine. Pripoveduje o Idriji, v prvi polovici prejšnjega stoletja, o času obeh vojn in času med njima ter o prvih letih po drugi svetovni vojni. V središču romana, kronike, je pripoved o družini Hladnikovih, ki je bila v vrtincu časa deležna dramatičnih sprememb, ki so zadele mesto ob Idrijci. Človek kot večplastno bitje je središče pripovedovalčeve radovednosti in naklonjenosti. Tako roman kronika ne predstavlja klasične kronikalne pripovedi, ki je navadno naklonjena objektivni podobi časa in prostora, temveč je predvsem raziskava človekovih intimnih nagibov in reakcij, odločitev in dejanj, v katere jih vodijo okoliščine in njihova lastna narava. Idrija kot mesto je v pripovedi slikovito ozadje socialno, moralno in fizično podobo svojega življenja. Duhovna in kulturna podoba mesta je oblikovana v portretih in usodah njenih prebivalcev, njenih zgradb in narave, ter vsega, kar se je skozi čas prve polovice stoletja pretočilo skozen. Roman je poln intenzivne čustvene topline in globoke miselne skladnosti, ki je izraz pisateljevega pogleda na svet in na človeško intimno življenje. Odlomek iz Felčevega romana Duša imena bo prebral Marjan Bunič.
Jeseni me je skupaj s še veliko mularije vzela v roke tovarišica Milka, ki so ji rekli partizanska učiteljica. Včasih je prišel v razred tudi tovariš Ferdinand, o katerem se je govorilo, da še po noči ni trezen. Med južino je to kdaj omenil ded Grega, vendar babica ni dopustila, da bi o gospodu učitelju Ferdinandu kdo grdo govoril. Otmar pa je deda dobro razumel in se je krohotal toliko časa, da sem tudi jaz za njim povzel veselje nad življenjem. Tovarišica Milka nam je dala najprej brati, potem pa smo tudi računali. Eni niso nič znali, zato jih je Milka postavila na stran ter rekle naj malo počakajo. Jaz sem pa prav dobro bral iz berila. Soča je gorska reka, Soča je otrok Triglava, teče mimo Gorice k morju, mi vemo, kako se to morje imenuje. Nekateri so v en glas zatulili Jadransko morje. Tako je, Jadransko morje, otroci moji, se je spakovala Milka, vendar smo vsi čutili, da nas ima rada. Mene pa je, potem ko sem se odrezal tudi s poštevanko, pobožala po laseh, rekoč, več takih. Ko je spraševala še druge, sem jim jaz prišepetaval in tovarišica Milka me je nekajkrat z očmi opozorila, naj dam mir. Nazadnje pa, ko sem pomagal pri poštevanki Anici iz Grape, me je krcnila po čelu tako močno, da sem se nakremžil in rekel krucefiks. Vsi so se zasmejali, ona pa me je s celo dlanjo tako žofnila po licu, da se je dalo še pol ure zatem na mojem desnem licu narisati njeno dlan. Ko me je krevsnila, je Anica, ki ni mogla pogruntati, koliko je 9x8, bruhnila v jok. Ne, tovarišica, pustite ga, saj... Ne vem, kaj je še mislila reči, mogoče to, da nisem pankrt. Tovarišica jo je ustavila in pri tem je ostalo. Če me je tovarišica Milka še velikokrat pohvalila, ker sem lepo bral in sem nekoč celo pesmico zložil, pa se Anica nikoli več ni zavzela zame. Tolikokrat sva šla skupaj domov in prav tako zjutraj v šolo in po poti, ki je bila sicer kratka, sva počela toliko lumpari, da je bil sveti duh, ki vse ve, prav gotovo žalosten. Toda, da bi se v šoli, ko sem bil v nemilosti zaradi kakšne lumparije, Anica postavila zame, se ni zgodilo nikdar.
Predstavljamo knjigo Živeti življenje izpod peresa psihiatra in pisatelja doktorja Jožeta Felca. Uvodoma mu je Janez Bizjak med drugim napisal. Jože Felc je eden najbolj markantnih predstavnikov tako imenovane umestne generacije. Mednje sodi, čeprav je mlajši, tudi urednik profesor Faganel, ki je to druščino duhovito označil kot generacijo iste krvne skupine. Gre za generacijo rojeno tik pred vojno ali v prvih vojnih letih. Družbeno ovrednotena kot drugorazredna in generacijsko umestna, nikoli ni bila pripuščena k mizi odločanja, ustvarjanja in vodenja države. Najprej je bila premlada, nato zapostavljena, a skrbno nadzorovana, na koncu prestara. Jože Felc se je o tem izrazil tako. Moja generacija je zorela in dozorela v lažni bleščavi samoupravnega socializma in kulta osebnosti. Iluzionistično slepilo pod kopreno lažnih obljub vse splošne blaginje ni sproščalo človekove ustvarjalnosti.
V mestni generaciji, razen redkih izjem, ni bilo moč stopiti v areno zgodovine in povedati: to sem jaz, ki sem sposoben, vreden in imam poslanstvo, kakršnega pred menoj še ni imel nihče. Leta 1966, nadaljuje Janez Bizjak, sta takratni absolvent medicine Jožef Felc in profesor na idrijski gimnaziji Tomaž Pavšič postala prvi glavni, drugi pa odgovorni urednik revije Kaplje. Tako piše v uradni kroniki, še več pa v partijskih in družbeno-političnih arhivih ter v ovaduških dosjejih. Najpomembnejše, a nikoli dokumentirano, pa je bilo v ozadju. Tam se je gnetla pisana druščina ideološko neobremenjenih somišljenikov, od redko nasmejanega in gorensko zadržanega Vinka Cudermana, poznejšega odgovornega urednika, do ozaveščenih idrijskih študentov in izobražencev ter navdušenci iz drugih krajev, ki smo h Kapljam prikapljali in kapljali pozneje. Ker nočemo preslišati notranjega glasu, tako je Tomaž Pavšič v prvi številki utemeljil namen Kapelj. Mlade diplomante različnih fakultet je razganjal mladostni idealizem in slab o spremembah. Kot vsaka mlada generacija so tudi kapljaši verjeli v drugačen svet in hlastali za nemogočim, biti osvajalci časa in sveta. Spodobilo se je vesti protestniško z navdihom davne modrosti, čeprav potiskaš baklo k tlom, plameni švigajo navzgor. Svoje navdušenje smo usmerjali v kritično vest enopartijskega sistema. Naše početje je bilo odgovor na Kardeljevo vizionarsko puhlico o pluralizmu samoupravnih interesov. Kdo od mladih bi danes še znal razložiti to porogljivo skovanko? Vse smo tiskali na svoje stroške in brez honorarjev za pisce. Po ukinitvi perspektiv ni bilo nobene njej podobne revije. Do rojstva Kapelj. Postale so idrijski in slovenski fenomen duhovne in ustvarjalne sproščenosti. Med sodelavci so bili pisatelji, ki v Ljubljani niso bili zaželeni. Kocbek, Rožanc, Smole, Strniša, Zajc, Zidar, prihajajoči Jančar, Tržaški Pahor, Koroški Mesner. V leninističnem blefu, tako pravi Felc, smo videli pohabljenje človekovega dostojanstva. Kljub temu smo verjeli v socializem, ki smo si ga naivno in neizkušeno predstavljali kot nasprotje in zanikanje komunizma. To je bil optimizem mladih intelektualcev, ki so v dobi edino zveličavnega ideološkega monizma sanjali in dejansko izpričevali svojo pluralno usmerjenost. Kapljaši smo bili v svojem kraju, v svoji domovini, v svojem času drugačni. Drugačnost pa je zmeraj nekaj vznemirljivega, največkrat motečega. Z represivnimi sredstvi ali a priornim odklanjanjem se je lahko znebiti. Toda, tako pravi modrec, če skupnost, v kateri se drugačnost razvije, to stori, se odpove svoji perspektivi. Felc nas je prepričal, da je smeh človekova dolžnost. Zato so kapljaška druženja polnili izbruhi smeha in neobremenjenosti. Hoteli smo biti drugačni od samooklicane ljubljanske elite nihilistov, ki so skrivnostno izginjali v samomorilskih orgijah. Na začetku je bilo kapljaško središče kar v Pavšičevi garsonjeri, v legendarni idrijski Liberté, kamor je lahko prišel vsak kadarkoli, saj je vsa Idrija vedela, da so bila vhodna vrata brez ključa in zato odprta vsem. Pozneje smo se dobivali pri Felcu doma v spodnji Idriji, pri Fari, kot se je po starem reklo. Felc je vedno poskrbel, da je bil nalezljivi smeh del dnevnega reda. Nikoli se ni zresnil zaradi bolezni, ampak šele, ko smo na koncu srečanj zapeli njegovo najljubšo pesem Sijaj mi sončece. Postala je kapljaška himna. V kapljah se je ujel odmev študentskega vrenja po evropskih univerzah. Ko so v Parizu leta 1968 izbruhnili siloviti nemiri in je vso Evropo prevetrila praška pomlad, smo kapljaši že diplomirali in s pomilovanjem opazovali očitno dirigirano narejenost umetno spodbojenih demonstracij v Ljubljani. Kaj je ostalo po dobrih 40 letih od tako imenovane evropske prevratniške generacije 68? Protestirali so proti vsem vrednotam in prisegali na filozofijo niča. Sanje so se jim izpolnile, saj za njimi ni ostalo nič. En sam velik nič. Najglasnejši in najbolj nepopustljivi protagonisti so se umirili v nezahtevnem brezdelju dobro plačanih služb in v navidez uglednih, a nepotrebnih funkcijah, prisesanih na vimena državnih proračunov od Pariza do Beograda. Nam so ostale kaplje, dokument časa in pisni spomin na drugačnost odrinjenih umestnikov. Moralni kapital, ki ga ne more nihče ukrasti, niti unovčiti v kakšni banki. Zadnje dejanje kapelj se je odigralo leta 1972 za zeleno mizo v dvorani SZDL, kjer so nas tovariši iz Ljubljane in lokalni funkcionarji podučili, da tako ne gre več naprej, da moramo po novem zakonu o tisku pristati na obvezno pokroviteljstvo ene od družbeno-političnih skupnosti. Takrat sta bili to samo Zveza komunistov in Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije. S tem pa bodo rešeni tudi problemi financiranja. Vsem je bilo jasno, koliko je ura. Tudi tovarišem iz Ljubljane. Kapljaši smo se spogledali in sporočili, da pogoji niso sprejemljivi, zato se protestno samo ukinjamo. Zadnjo številko kapelj pa se nismo razšli, tako kot naši vzorniki pri drugih ukinjenih revijah. Odpovedali smo se svoji tiskani ljubezni, nismo pa se odpovedali duhu kapelj, ki nas je povezoval in družil naprej. Leta 1992 smo pripravili in na svoje stroške izdali posebno številko Kaplje 20 let pozneje. Pri Felcu smo se dobivali vsako leto, dokler se ni leta 2009 preselil v Celje. Bili smo osamevci in malo smo vedeli drug o drugem. Vedeli pa smo o tistih z drugih hribov, da imajo pokončno hojo in da človeku gledajo naravnost v oči. Ne tako potuhnjeno, kot so gledali zasledovalci in ne tako usiljivo, kot so gledali v oči zasliševalci. Tako se spominja Drago Jančar. Felc pa pravi, kapljaši smo ostali to, kar smo bili. Ničesar preteklega ni treba preklicati, in na vzlic vrenju demokracije, ki ljudi postavlja v posebno agregatno stanje, nič spremeniti. V idrijskem kotlu smo pričakali čas, ki tolikerim sopotnikom in politikantskim rokohitrecem predstavlja priložnost. Mnogi so jo izrabili, mi pa smo ostali bolj ali manj tam, kjer smo bili. Knjiga Živeti življenje izpod peresa psihiatra dr. Jožeta Felca vsebuje številne intervjuje, ki jih je dal v svojem življenju. Med drugim so ga spraševali tudi o zasvojenosti. Tako odgovarja primari dr. Felc. Zasvojenost je težko pozdraviti. Razne komune, skupnosti in še druga združenja so bolj gašenje ogenčkov, ki vzniknejo tu in tam. Na splošni požar pa nimajo večjega vpliva. mladina svojim protestom drvi, še sama ne ve kam. Bojim se, da v globalno odtujenost. Torej v stanje, iz katerega ne bo več mogla najti izhoda na svež zrak. Razmišljam, kje je tisti prerok, ki bo v teh ljudeh še znal prebuditi občutek za bistvene vrednote. Izrazil se bom z besedami svoje mame. Vrednote so na svetu samo zato, da jih poiščemo in darujemo drug drugemu. Se strinjam, vendar v kulturno obuboženem kapitalizmu to ne bo mogoče. Razmišljam, da je tudi na kulturnem področju nekaj podobnega. Kreativne potrebe po dopolnjevanju sveta so se nekako izčrpale. Prevladuje nesoglasje. Pluralizem in uglašenost sta doma v ustanovah, za katere je doslej veljalo, da so odtujene. Denimo v psihiatričnih zavodih, socialnih ustanovah, v skupnostih s telesno prizadetimi. Kakšna ironija, da je veselje nad naravnimi blagri navzoče prav tu. Tudi ljubezen je. In vera tudi. Kaj ni res, da v tem, kar govorim, diši po razočaranju in cinizmu? Kar naj. Sam sem po naravi optimističen in veren, poniglavosti pa ne maram. In kaj ima primarij dr. Jože Felc za največjo stisko? Največja stiska, v kateri se človek lahko znajde, je samota. Toda takšna opredelitev je vendarle površna. Samota ni stanje, ko človek nima nikogar okrog sebe. Samota je intenzivno preživljanje notranje praznine. Za samoto pa je največkrat vsakdo kriv sam. Rešilne bilke za človeka, ki se znajde sam, pazite, sam v množici, so v dopolnjevanju sebe z umetnostjo, športom, lepimi stvarmi in še marsikaj drugega. Beg iz samote je lahko tudi samomor. Kako dr. Jože Felc odgovarja na vprašanje o samomorilnosti? Na našem območju je res veliko samomorov. V letu 1985 je 74 Primorcev storilo to dejanje. Tudi alkoholizma je veliko. Ni sprejemljivih analiz o vzrokih za to tragično patologijo. Z obema pojavoma se ukvarja psihiatrija in to se zdi samo po sebi umevno, čeprav v resnici ni tako. Samomorilno dejanje, kakor tudi alkoholizem, imata sociološke, medicinske, kulturne, splošne, eksistencialne, politične, meteorološke in še druge razsežnosti. Čeprav se s tema pojavoma srečujem tako rekoč vsak dan, se nisem dokopal do kakšnih posebnih spoznanj, zakaj je med Slovenci toliko samoagresivnih dejanj, med katere sodi do neke mere tudi alkoholizem. Zastavljam si vprašanje, ali je res nemara v zgodovinskih koreninah tega naroda, ki so v vseh pogledih samosvoje, če hočete izvirne, kot destrukcije. Ali je morda sociokulturni vzorec, ki ga živimo in ki povzema hkrati sistem vrednot dveh velikih ideološko in politično med seboj izključujočih se partnerjev, o katerih sem že nekaj povedal, tisti prav vzrok, iz katerega brsti narodova in posameznikova stiska? Odgovora na to vprašanje še ni. V knjigi, ki jo predstavljamo nocoj, poleg intervjujev najdemo tudi zapise iz dnevnika. Naslov knjige je Jože Felc, Živeti življenje. Zapis iz dnevnika pa sega v leto 1997, datum 13. april, nedelja. Takole piše. Z ženo skoraj vsako nedeljo obiščeva moj rojstni kraj, Spodnjo Idrijo. Navadno postaneva na kakšni uspetini nad vasjo, in medtem, ko ona pripravlja malico, se jaz pogovarjam z vasico, sredi katere je moja rojstna hiša. Najbrž poleg cerkve najstarejši dom, čisto blizu Britofa. Da se človek lahko pogovarja s hišami, drevesi, nepoznanimi mimoidočimi, in celo z mrtvimi, mora stopiti globoko vase. Globlje, ko poseže v vsebino svoje neponovljive notranjosti, pristnejši je njegov pogovor z domom in svetom. Pred letom ali nekaj več je moj prijatelj, ugledni zgodovinar in sovaščan, izdal razkošno monografijo o spodnji Idriji, najini domači vasi. Ko mi je predlagal, da bi kot nekoliko bolj zloglasen domačin napisal uvod k njegovemu temeljitemu delu, me je spravil v nemajhno zadrego. Če on, zgodovinar, doživlja najino domačo vas v vsej njeni starožitni prijaznosti in nadvse obetajoči prihodnosti, pa je z menoj čisto drugače. Tiste vasice v kotlini, odkoder so knapi vsako jutro odhajali v 4 kilometre oddaljeno mesto kopat živo srebro, ni več. Tiste vasice z nekaj hiškami kot piščeta zbranimi okrog cerkve Marije v Nebovzete na skalci, v katerih so se zvečer nakleklanje okrog karbidovk ali petrolejk zbrale mame, tete in kakšen od vojska pohabljeni stric, ni več. Tudi vaške posebneže, skrivnostne prišleke, potovke in ljudske pesnike je čas nanesel na Britov. Po pobočjih, kjer smo po vojni sadili krompir in repo, so zrasli ogromni bloki, razkočne stavbe, trgovsko skladišče z marketi in šopingi. V eni najstarejših vaških hiš se je naselil Albanec, gospod Žečeri Čalim, ki tiho, a nad vse sladkostno opravlja obrt. Tam zadaj pod hribom, kjer je bilo najprikladnejše mesto za rabutanje, stoji velika osnovna šola. V stari, tamali, pa je disko in delavnice. Kako laže je rojstno vas opisovati zgodovinarju in kako boleče pisatelju? Meni. Spogledovanje z dušo mojega otroštva je trpko, skrivnostno in vprašljivo početje. Vasice v kotlini pod Jelenkom nepreklicno ni več. Je iskanje izgubljenega raja. Ljudje se nekam odpravljajo. Nobenega ne poznam. Imam občutek, da tudi njih tare domoljubje in se bodo zato odpeljali na stare domove. Tja, kjer so jih učili živeti na čisto drugačen način. Niso jih učili zvitosti, pretkanosti in kako koga nadmudriti. Za Lenko se ustaviva pri bratu, ki mi ogorčeno pove, kako se vsako noč, potem ko zaprejo disko in druga meni po imenu neznana zabavišča, odpravi mimo najine rojstne hiše na Britov trop mladine od vse povsod. Do jutranjih ur potem posedajo tam med grobovi, pijejo pivo, kadijo travo in se nekateri tudi ljubijo. Nekajkrat je že kdo poklical policijo, pa iz vsega ni bilo nič. Torej, reče Malenki, greva tudi midva na Britov, do staršev. Z avtom lahko prideva skoraj do grobov mame in očeta, saj moj hendikep onemogoča, da bi se s staršema pogovoril čisto iz oči v oči. Alenka svečo steče do groba, med potjo najde prazno škatlico poživil, nazaj grede steklenico piva, ostanke sinočnega rajanja. Ponižan, da, celo opeharjen se počutim, ko me iz groba na drugem koncu Britova pokliče moj učitelj, gledališki režiser, prijatelj, tovariš Nino Pižmoht. Slišim ga, kako pritrjuje bratovim besedam. Res je, mladina se je tot zabavala. Ne preveč spoštljivo. Moteče pa tudi ne. Da je le srečna. Tukaj je dolgčas, če ne pridejo vsak večer. Živeti življenje, knjiga izpod peresa primarija dr. Jožeta Felca, je vsekakor delo, ki bo tistim, ki so ga osebno poznali, še posebej zanimivo branje. No, ena takih je dr. Metka Klevišar. Metka, kako se vi spominjate Jožeta Felca? Kdaj sta se spoznala?
No, mi dva z Jožetom sva se spoznala leta 1986 in sicer sem jaz takrat delala še na onkološkem inštitutu in sem zdravila njegovega očeta, ki je imel pljučnega raka. Takrat vem, da mi je Jože poslal knjigo Osamelci in to je bila tudi prva knjiga, ki sem jo brala. Pol potem, mislim, da je oče takrat že umrl, sem ga enkrat obiskala v Idriji in sicer skupaj z eno mojo znanko, ki je bila pa njegova sošolka tudi v gimnaziji, sva ga obiskali na njegovem domu v Spodnji Idriji. Takrat vem, da sva se pogovarjala tudi pa tako. Potem sem pa za nekaj let z njim tako osebnih stikov nisem imela. Je pa potem moja prijateljica Ljuka Žagarjeva se dobro poznala z Alenko in je bila poročna priča Alenki, ko sta se poročila. In od takrat so potem se redno dobivali za veliko noč, na velikonočnem zajtrku v bolnici ob 12. No in potem sem jaz začela pred kakšnimi, kdaj 10 leti še jaz zravno hoditi in so bili Jože pa Lenka, pa Juka, ne, pa mama od Lenka, pa jaz in smo potem ob 12 se dobili v bolnici, pojeli velikonočni zajtrk in potem do kakšnih 5 razpravljali.
Rekli ste, da kdor bi hotel Jožeta Felca resnično poznati, bi ga moral živo videti in srečati. Kaj je bilo tisto, kar ga je delalo živega, drugačnega, posebnega?
Jaz mislim, da bi Jože zelo, zelo zanimiv sogovornik.
Ali zakaj?
Tudi način njegovega razmišljanja. On je bil v bistvu, poglede, pa če si ga videl, si videl, kako je on v svoji nemoči polno živel. On je bil popolnoma hrom in tega večina ljudi sploh ne ve, kdor je bral njegove intervjuje, knjige, tega sploh ne ve, on ni mogel s prstom migati, ne. In vendar je on polno živel. Če bilo meni, da je težko, sem samo na Jožeta pomislila in smislila, če on to zmore, potem bom jaz to sigurno zmogla.
Vam je kdaj rekel kaj takega, kar se vam je za vse življenje usedlo v srce?
No, to je marsikaj tazga rekel. Med drugim, mislim, da je bilo ta zadnjikrat, ko smo bili pa ne, mu je pa rekel, viš kaj, mi dva sva privilegirana. A ne, če nekdo v takem stanju reče privilegiran, on je mislil zaradi Alenke privilegiran, a ne, pa tudi, a ne, mi dve celko dobro v svoji skupnosti vozva in imeti ob sebi nekoga, a ne, ki ti pomaga, ki skrbi, zato je to zelo velik. Tako da je bilo, a ne, torej smo zelo vesela, da smo se poznali, seveda tudi v mi dve celko sva tudi nekoliko pri tem sodelovali, ko se je selo iz bolnice v Idriji, v dom pri svetem Jožefu v Celju. In jaz mislim, da tukaj bi bilo res zan bivališče, a ne, ni bilo isto kot bolnica. In to bilo gotovo težko pustiti bolnico, kjer je preživel več kot 30 let. Ampak tu pri svetem Jožefu pa ni bil navaden, tako kot so starostniki, ampak on je imel tam še vedno ogromno obiskov, on je tam zelo polno živel in je bilo posvak, a ne, kljub vsemu lepo.
Spominjajo se ga, da je veliko časa preživel kar med tam bolniki na psihiatrični bolnišnici, da se je veliko pogovarjal z njimi.
Ja, on je živel v bolnici. On je bival v bolnici. In zato ni čutno, ne, da je pač med temi bolniki živel. Je pa v tej knjigi, ki ste jo omenirane, ki je zdaj šla, tik pred njegovo smrtjo, sta tudi poleg njegovih intervjujev, ki so pač vzeti iz mnogih let, sta zelo pomemben uvod in pa epilog. Uvod je napisal Janez Bizjak, to je njegov kapljaš tudi, ne, ki je sodeloval z Jožetom pri kapljah. Epilog je pa napisal njegov namestnik, torej doktor Pišljar, ki je za njem
prevzel
to mesto v bolnici. In mislim, da kdor to knjigo dobi v roke, mora prebrati najprej to oboje, da potem dobi pravi občutek tudi o Jožetu.
Ste ga obiskali kdaj pri svetem Jožefu?
Ja, pri svetem Jožefu, tako, mislim, nekajkrat. Ja. Enkrat tudi, enkrat smo se pol po veliki noči tudi bili, kot še v prejšnjih časih, drugače pa v tem zadnjem letu pa ne.
Tako torej o doktorju Jožetu Felcu, Metka Klevišarjeva. Pa pojdimo nazaj k delu literarni ustvarjalnosti doktorja Jožeta Felca. Različni kritiki so to ocenjevali zelo različno. Od naklonjenih in spodbudnih do nedobronamernih. Največ je bilo tistih, ki so se sprenevedali in skrbno pazili, da ga ne bi opazili. Prezir
in cinični molk samo oklicane in jalove ljubljanske elite do ustvarjalcev v provinci je bila klavrna podoba kulturne praznine 60. in 70. let. Za Felca nič novega. Kapljaški časi odrinjenosti na obrobje so utrdili imunski sistem proti večvrednostnim blodnjam neustvarjalnih šentvorjanskih sirotnikov. Bilo bi neprimerno in Felc bi bil v veliki zadregi, če bi ga vprašali, katera njegova knjiga mu je najdražja. Vse so njegovi otroci in za vse ljubeče starše so vsi njihovi otroci enakovredni, dragoceni, enkratni. Nemogoče jih je postaviti v vrstni red pomembnosti in vrednosti. Njegovi znanci smo prepričani, da ima pri njem posebno mesto njegov prvenec, prvorojenec, Dobrojutro, Svoboda. Knjiga njegovega in našega otroštva. Zrcalo, v katerem podoživljamo svoje rosna leta. Rojstvo našega spomina sega v zanosna povojna leta, ko je idealizirana podoba socializma začela bledeti v senci srečan z otipljivim življenjem. V znamenju lipicanca je simbolna in svojevrstna počastitev slovenske samostojnosti v letu 1991. Neustavljivo hrepenenje po nedosegljivi lepoti, ki jo izžarevajo plemeniti beli konji iz Krasa, morda spominja na naše kapljaške sanje o svobodni Sloveniji. Knjiga je drugačna, ker pripoveduje o drugačnih, odrinjenih ljudeh, ki v psihiatrični bolnišnici na robu slovenskega prostora navide srečno in z velikimi pričakovanji neotipljivega blodijo v svojem svetu. Divje jezero ali Življenje in smrt lepe vide je Felčev del mozaika številnih slovenskih umetnikov, ki se v svojih naporih niso hoteli izogniti mitski osebnosti naše narodne istovetnosti. V tisočletja razpeto brezčasno potovanje lepe vide spominja na iskateljsko obsedenost starodavnega večnega popotnika Ahasverja. Lepa vida je metaforično utelešenje večkratnega hrepenenja po ljubezni in izviren slovenski, a hkrati univerzalen mit, ker, tako Felc, prebiva v vsakem človeku, domuje povsod in v vseh nas. Vseh 16 Felčevih knjig predstavlja 16 listni cvet. V vsakem cvetu je skrito najdražje in najvrednejše, njegovo srce s pelodnim prahom, iz katerega se razvijajo simfonije novega življenja. Zato zveni star kitajski pregovor, da iz istega cveta nabirata čebela med in pajek strup, pretresljivo. Avtor se morda ne bi strinjal, ampak v tem najbolj občutljivem in najbolj varovanem delu Felčevega 16-listnega cveta vidim knjigo Osamelci. Ne le, da ta beseda simbolno spominja na kaplje in kapljaše, imajo osamelci po spletu čudnih okoliščin poseben večkraten pomen.
Thank you.
spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Živeti življenje je knjiga, ki jo je vredno prebrati. Spoznali boste misleca, pisatelja in predvsem človeka, doktorja Jožeta Felca. Knjigo je izdala Mohorjeva družba in jo toplo priporočam v branje. Jože Felc se je rodil 26. marca leta 1941 v Spodnji Idriji, umrl pa 25. avgusta letos v Celju. Počiva v Spodnji Idriji, v grobu svojih staršev. 28. avgusta je bil pogreb. Literarno društvo RIS se je na Felčevem pogrebu oglasilo s temi besedami. Napisala jih je Marta Šavli. Še nebo je jokalo. V soboto 28. avgusta smo v velikem številu zbrali in napolnili cerkev v Spodnji Idriji, da bi se svojo prisotnostjo dostojno poslovili od častnega člana društva doktorja Jožeta Felca. Pisatelja, esejista in človeka, ki je presegal meje možnega in svojim delom, kljub dolgoletni bolezni, dajal smisel svojemu življenju. Še bolj pa osmislil življenje mnogim, ki so se znašli na robu družbe in lastnih življenj. Mašo je daroval koprski škof Metod Pirih, somaševalo je 6 duhovnikov. Od doktorja Felca se je poslovilo veliko njegovih prijateljev, sodelavcev, somišljenikov in sokrajanov. Med prisotnimi se je v knjigo žalosti vpisal tudi Lojze Peterle, ki je doktorja Felca tudi pospremil na njegovi zadnji poti. Naj mu bo lahka domača zemlja, naj se njegovo trudno telo spočije zemeljskih muk, njegov duh bo živel z mnogimi, ki so ga poznali, imeli radi in spoštovali.
Tišina. Beremo.
Oddaja za ljubitelje vsebin.